E imos falar de literatura. Facémolo todas as semanas, todos os xoves, e habitualmente a nosa convidada entra nesta sección a través do teléfono. Hoxe non, hoxe témola presencialmente. María José Villar, da Biblioteca de Chapela, bos días.
Bos días.
Pois nesta ocasión unha voz diferente, porque se te escoita en directo, como decimos, a través do micrófono aquí na Radio Municipal, pero como sempre, para falar de literatura, non?
Efectivamente, unha sensación diferente estar aquí no estudio, me gusta,
Pois contanos, ademais temos que dicir que esta semana celebrastes o Día do Libro Infantil e Xuvenil e un pouco nesa liña imos facer as recomendacións.
Efectivamente, ademais celebramos o Día do Libro Infantil facendo un contacontos en Rondela o pasado día 2, que é o Día do Libro Infantil, pero temos na mesma liña de contacontos outro conto que así xa odianto aquí, o Día 23, que é outro luns e que tamén unha data imprescindible no calendario do libro da lectura, que é o 23 de abril, o día do libro. Pois teremos neste caso un contacontos en Chapela e tamén será un contacontos que misturará lingua galega con lingua de signos, facendo unha actividade moi interactiva tamén co rapaces.
Sei que foi todo un éxito que se celebrou este luns aquí en Redondela. Serán as mesmas persoas as encargadas do conto? Ou...
Serán as mesmas, pero o conto será outro conto diferente. Pero, bueno, nesa mesma liña de expresión e de traballo. O sea, que temos gañas de velo, a verdade.
Pois o luns 23, que tomen nota os nosos ointes, e agora xa, imos con esas recomendacións, con eses libros que, ademais, ves con eles.
Sí, porque, bueno, en casa, cando falo dos libros, os teño na man. E desta vez, pois, trouxen libros tamén, os traio aquí, que, ademais, como ti podes ver, son todos moi bonitos estéticamente. Uh-huh. Bueno, hai que dicir que cada vez as editoriais, sobre todo o libro infantil e juvenil, traballan máis a cuestión estética dos libros, o deseño, a edición. Estes son libros todos moi ben editados, pero non son libros moi ben editados, teñen un contido atractivo, novidoso e interesante. Empezamos con dous libros que son para, pois non, sei, para rapaces así a partir de 10 anos.
Sí, porque estamos acostumados a edicións moi cuidadas para o público máis infantil, para nenos máis cativos, edicións, por exemplo, de Calandraca. Isto xa é un público preadolescente, non?
Efectivamente, pero, aínda que sexan libros en formato máis pequeno, tapa branda, aínda así, pois, ao seu deseño, incluso as cubertas, o material, xa está traballado de outra maneira, non? Libros, ademais, que ambos remiten, buscan traernos a un tema retro, estéticamente e temáticamente. Rescatar o século XIX dende a literatura e dende a literatura infantil sempre mola. Sempre mola se falamos de orfos e xa nos remitimos, pois non sei, a Dickens, empezamos a pensar por aí, ou nos remitimos a un pouco a estas sensacións de Roald Dahl. Falo destes dous autores porque vexo estas influencias moi claramente neste libro escrito por Diego Arboleda e ilustrado por Raúl Sagospe. Diego Arboleda e Raúl Sagospe xa son coñecidos por nós porque teñen algúns outros libros editados, tamén a editorial Anaya, como neste caso, que tiveron moito éxito. Falamos dunha nova proposta editorial, o título é Helio, unha historia cine ou animatográfica. O digo porque o cine está tachado, e pon animatográfica en riba e fai un pouco este xogo temático. Estes libros, coñecemos a Diego Arboleda e Raúl Sagospe, por exemplo, aquel libro que celebramos tanto nas bibliotecas que é prohibido ler a Lewis Carroll, que sacaron aí un sano, xa que máis levou moitísimos premios. Neste caso, volven a rescatar un pasado dun punto de vista retro, falan do protagonista que é un orfo, que vende un orfanato terrible, nas condicións terribles, que nos lembra efectivamente estas historias terribles, dramáticas, exaseradas, de Roald Dahl. A historia deste neno, que é un neno, ademais, que ten un problema na visión, ten o que se chama acromatopsia, que é o digno libro, que é que non distingo as cores, ve a vida en branco e negro. Este rapaz é recollido, con moita sorte para él, deste orfanato terrible, onde hai un señor moi malvado que maltrata a estes nenos, é recollido por un óptico moi famoso de Madrid, a través gracias a vivir despois con ese óptico e a súa muller que estuda o seu problema de visión e lle dá unha solución a través unhas gafas, este rapaz acaba tendo contacto con outros sucesos que pasan no momento, e sucesos que son nestas obras que vemos de Diego Arboleda, soe recuperar partes da historia que si reais,
feitos reais,
integralos, metelos na súa historia ficticia, ¿no? Neste caso, unha historia cinematográfica ou animatográfica, porque efectivamente relaciona todo isto cos primeiros cinematógrafos do finais do século XIX, tanto Rousby como fálanos, por exemplo, de Louis Le Prince. Louis Le Prince foi un cinematógrafo que aínda previo aos irmáns Lumière, que todos creemos como
os pioneiros,
sí. Os primeiros que fixeron unha... Pois este señor, os irmáns Lumière, fixeron, digamos, a súa primeira grabación en 1895. Este señor, en 1888, conseguiu... O pasa que non a emitiu unha pantalla xigante, pero conseguiu gravar imaxes en movimento. Este señor, misteriosamente, nun tren de París a Dijon, desapareceu. E deuse por desaparecido, non se soubo máis del. Uh-huh. Esta desaparición aparece aquí no libro, entremezcla na historia tamén con posibles sociedades segredas, fálanos das sociedades segredas do século XIX. Hai que decir que esta novela, ainda que é unha novela de aventuras, con moito drama, pero é un drama pasado sempre por un tamiz humorístico. Se lembramos, pois, as historias de Roald Dahl. Algo terrible, seres malvados, nenos maltratados, pero sempre contados con esa sensación cómplice hacia o lector que nos fai, nos atrapa, pero como adulto, porque a mí me lembra cousas que lía de pequena que me captaban, estaba lendo e digo, bueno, es que isto é super divertido. E que ademais as ilustracións tamén me recordan as que aparecían nos libros ilustradas por Quentin Blake, pero bueno, tocadas doutro xeito, máis actual.
Pero todas estas historias que son un pouco do pasado interesan aos nenos de hoxe. É dicir, o feito de que non aparezan, pois, por exemplo, móviles.
Aí está.
Este tipo
está.
De cousas pode... facer que non se enganche.
Eu, claro, podo pensarlo dende o meu punto de vista, que son unha adulta xa un pouco pasada de idade para todo, pero teño claro que sí, porque, a ver, estou pensando, vou me retrotraer a miña idade de pequena. Eu, cando era pequena, ler, por exemplo, os libros dos cinco que falaban dun pasado, dunhas cousas que xa non existían na miña sociedade, a mí me encantaba. El era Oliver Twist.
O a Verne, estou a pensar.
O a Verne, que sempre falaba de cousas que xa na miña sociedade non existían, a mí me encantaba. Porque, mira, que cousa... Tenía unha cousa exótica para min, que a mellor no meu contexto da cotián non estaba. Entón, esta parte tan exótica, o pasado, dende un punto de vista así retro, presentado como misterioso, ten moito tirón, porque presenta como un máis fantástico. E ademais sempre podemos ver o pasado dende un punto de vista máis ou menos romántico, máis este o toque que sempre se lle dá. Entón, bueno, que hai sociedades segredas, que se inventa unha cousa que son unhas gafas, wow. Para nós non tería misterio, pero nos damos conta que para ese momento sí. Entón o vemos dende a distancia, pero ao mesmo tempo dende a complicidade. É como ler fantasía. Uh-huh. Nos leva a outro mundo, pois isto igual. Se nos leva no noso cotidianidade, hai novelas para juveniles e tal que levan ao mundo contemporáneo, é genial, pero o pasado ten moverse a outro mundo que non estás.
Pois, Elio, un libro para público, eso, en torno aos 10 anos, pero como dicías, que tamén pode incluso enganchar a un público adulto. Non sei se a seguinte proposta vai na mesma liña.
Sí, a seguinte proposta vai tamén na mesma liña. Toca unha temática tamén dun punto de vista retro. Tamén o contexto que nos presenta retrotraesnos ao século XIX, o plantexamento é diferente. Teño que dicir que ambos libros son moi humorísticos. Aínda que a diferencia que quero facer é que o Elio, o de Diego Arboleda, as notas que pon de humor, que pon moitísimas, a mí me fan gracia. Sí que neste outro libro noto un pouco exageradas para o meu humor de persoa de moitos anos barriada.
É dicir, estimo restringir máis a súa idade, non? Para un público máis adolescente, preadolescente.
Efectivamente. Aínda que a estética, a temática deste libro é chulísima, é preciosa. Aunque entendo que redunda un pouco no humor.
Imos co título, que ainda non
me dixeron. Sí, efectivamente, que me estou dando conta que aquí sempre vou por diante e me deixo as cousas importantes atrás. O título é Cuentos Criminales, escrito por Pedro Mañas. O ilustrador chamase David Sierra Listón. As ilustracións son fermosísimas, teñen un toque retro fantástico, destes dibuxos así como bidimensionais e con liñas moi marcadas, como se foran de plantillas. Este libro, Cuentos Criminales, é moi orixinal porque fai unha recopilación a través de un protagonista principal que é un rapaz que se convirte, xa de pequeno, quere ser detective, se convirte en detective, e vai contándonos as historias de diferentes estafadores, criminais, ladróns, rapaces, rapazas, semelgas, vemos aquí, un no oeste americano, outro en París, pero todos contados dende un punto de vista exagerado, irónico, moi desmadrado, facendo unhas historias tolas, completamente absurdas. Ademais, o comezo do libro, hai un prólogo no que nos comeza arriba las manos. Nos conta de que ese libro estaría prohibido por falar de criminais, pero él se atreve a facelo e nos vai contar de diferentes criminais. A historia está moi ben, é moi divertida, moi ben plantexado, o que pasa que sí que atopo que lendo fai tantas exageracións procurando humor que penso que para os nenos pode entrar na súa liña, pero para un adulto xa lle excede esta temática. Mentres que o anterior que vos comentaba, a mí o humor me encanta. Me fai gracia a min tamén, é a diferencia. Este libro de cuentos criminales, por certo, é dunha editorial non demasiado coñecida. A editorial chamase Libre Albedrío. Está dentro da colección Trotamundos. E, bueno, é unha editorial a ter en conta porque realmente, ademais, o traballo de edición deste libro, de presentación, e incluso de enfoque, pois é orixinal, o sea que tomo nota un pouco para...
A verdade é que son libros preciosos, así estéticamente, non?
Sí. O sea, son libros que os ves e os tocas incluso material e che dan ganas de decir, bueno, este teño ganas de lelo, o sea, efectivamente, bueno, estes van ir para a biblioteca.
E temos por aí algunha cousa máis, xa para un público moito máis infantil.
Sí, hai dous que además son novidade na biblioteca de Redondela e que, bueno, claro, como estamos no mes do libro, hai que traelos aquí. E os ringues dicen, bueno, estes os levo. Son dous libros, forman parte dunha colección, están editados por Lóguez, e son historias onde o protagonista é un libro. Entón, atopamos el libro enfadado, el libro que duerme, estes libros que teñen vida propia e que xa teñen as súas vivencias, pois son parte dunha colección que crecerá con diferentes temáticas. El libro enfadado é moi bonito porque é un libro que fala sobre a emoción do enfado, da rabia, e como superalo, digamos. O libro está moi enfadado e fala con un interlocutor que é un rato, porque os ratos lle gustan moito os libros, xa o sabemos. E entón, vai un pouco a través da comunicación co rato superando o seu enfado, non? O rato remata felicitándolle por ser quen de superar este enfado. É un xeito moi bonito tamén de achegarse ás emocións dos máis pequeniños, un pouco a través desta empatía, non? De coñecer que estamos enfadados, que o podemos superar, que cando superamos estamos mellor, non?
Temos idades?
Bueno, este libro para nenos de 3, 4 anos está, o peso que está bastante ben, porque cando os nenos empezan un pouco a recoñecerse, incluso máis maiores por redundar cando queremos falar, traballar as emocións. Un libro que de xeito moi sinxelo non las achega, non? E outro libro que duerme, para esa edad incluso para máis pequenos, 2 anos, porque é un libro que se está quedando dormido, entón acompañámolo neste proceso en que se durme, que se vai cansando, que vai pechando os ollos, o libriño que se nos durme.
Pois, dúas propostas interesantes, como dís, ademais formarán dunha parte dunha colección onde haberá máis propostas, el libro que, etcétera.
Aí está.
Pois, María José, deixámolo aquí. Quedámonos celebrando este Día do Libro Infantil e Xuvenil que se celebraba o pasado lunes. Lembramos títulos e autores.
Sí, para nenos de 9-10 anos para arriba. Helio, unha historia animatográfica, escrito por Diego Arboleda, publicado por Anaya. Cuentos criminales, escrito por Pedro Mañas, publicado por Libre Albedrío. E para nenos máis pequeniños, 2-3 anos cara arriba, pois El libro que duerme ou El libro enfadado, publicados por Loguez.
Pois quedámonos con esas propostas e iremos lembrando esa cita de cara ao día 23 aí na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeral do Crego, unha nova proposta de contacontos para os nenos e nenas que queiran achegarse. Moitísimas grazas.
Grazas a vos. Oi, Susi, teño que vir máis veces ao estudio, que isto está moito mellor que o teléfono.
Pois te esperamos aquí cando queiras. Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.